Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Matondo mina benoso akena kulanda bantsonga beta suka na ndinga ki Congo consomme Sierra Africa kena ntola kinzonzolo bemeka tona kulanda yao pena nkufina yao beta tubilan tete kopona mayai ya mbuto Justin Kabuya boso mutu yatasusa kuzaba nanzwa kinzunzi wapi bimvuka kile tibantu mamingi sabna kusala buyalu yanti na beta Congo Kinshasa ntsangwa kaka kile mingi ya yantuka njetula kisala mbuta Jean-Pierre Lacroix kilande ya kalaka ya ONU kena kutalaka mama ngemba ya mansaka awaranti na beto wapia nisola katiba panzi sangu. Mpina katanga zulu ya kile mbuto na yao yalu yalu ya kena kutalaka mama mkiti ya mepesa nisangu ya kutekama ya sukadi yambi ya katuka kananti ya Zambi wapia nimelo manankangu na kusuma mpina kudia yao ve batata mama beka tuleve makutu sama kuzaba inki ya betatuba nanda na yao. Matundu mingi diaka na beni nyosu wa kena kulanda bantangu na beto ya suka na ndinga ki Congo beke mingi na mbanza kananga ya kibwala kimfumo wa kizunga Kasai Central. Mbutu Justin Kabuya talazina ya mutu wa mepo na masamu na kususa kuzaba na nzwa kinzunzi wapibi mvuka politika ya kile tibantuma mingi nyosu ya nedibanza kusalama ya luyalu ya nti Mbutu Justin Kabuya kile kalaka ya UDPS mpina kulanda luza isu yae ya mfuma nzwa bisala mfuma nti mbuta Felix Tshisekedi tulaka maboko kupona mayai ya mbuto Justin Kabuya mezidisa ndonga ya makumi ntambua dinanana ya banti kwa nti nabitu kevonda kana yao na yao ngona mwuzi mepesa manayandi kana tikisalu yai ya memona nave ngona nkaka diaka tabu ilama. Kina kiluma mazono kitatu ya mbuta Jean-Pierre Lacroix manisaka njeto landi ya kisalu awananti na beto wa Congo Kinshasa wapi ya nito laka tiba ponzi sangu na njuvula ya bayu laka ya ndi mingi na meta dela mingi mvita kena kuluta na ndama esete ya nti na beto kana tiafwa na kusola tiba tunyoso na mvutu nandi kilandi ya ya kalaka ya ONU kena kutalaka manaka ya kuvutuka ngemba na bisika mavon kena kufondaka ya ndi ndimaka samna mbuta Jean-Pierre Lacroix maswa na nyoso kena kumanaka na masulu mpena ngwakana ti banti ankaka kasina yai meta de la Congo Kinshasa na beto yandi monaka ti yafwa na kubongisa bisala makesa yavwa na pia lukingilu yanti na kulandakana kampe ndinga ya bimvuka nkango kevonaka na yao na kumunisa kimfumu ya mbula matadi na kukingaka nyoso yai mbuta Jean-Pierre Lacroix mesia misa diaka bangolo nyoso ya onike na kupesaka na ntoto na beto Congo Kinshasa. Ntsangwa kaka bubu yai biza pisaka yao kila kunwana yai ya ngula kina kuluta na kati ya bimbuka makesa ya kina ndama kivwa zulu makesa nti na beto avwana pibi mpumbula M23 wapi batu mingi ya kina kutina sake mekuma mingi na mbanza goma mingi na kaktena yao ya mugunga ya ikele sabna mbala zule ya batu yina baonde kina kutina babwala na bao Bonso Shasha Kiroche, Mushaki Kichanga, Ngungu, Karuba, Bwela Diaka Babwala Kena Munjonga, Bakena Kubwela Mana Mafunda, Yameku Makana Ntola na Bao, Mbuta Johnson, Ishara, Butarangaza, Kile Musa Bambuta Politika Ntinabeto Kena Kulomba Kaka Naruyalu, na kusala modi naka Musi na Ntolu Samna Kuyamba, Bampangi Nyoso, ya Kena Kukumakuna na Mbanza Goma. Na ntangwa bitu kene yao ya kile mangundu zole ya nkaka buwaka kuna na mbanza goma ya ntete na sika musi ya baka na kubukila kazandu ya kisoko ya kepenepene ya nzonka na 50 na katina ya mugunga. Ya zole ya buwaka na rupongo musi ya batu kena kufona kave ya kepenepene mpe ya nzonka na musi ya fona kusimatin ya kile di ngundu wa tatu ya kena kubwa na katina kaka na ndima bilumbu tanu mpena ntangomeka tuwa na ndama bimvuka nkangwa mugunga ata mtu musive baka kalufu wakasi njo musi ya metunga maka na mabaya ya onde panza na kanyoso na mutindu yai kutita mekuma mingi na ndamba nkangu bisalo lukengilo baki na kususa kuzaba na wapi katukaka mangundu yina tango kaka kila mpasi yankolo ya mekoti la buwala sake na kukuma yina ya banka diampemba ya M23 na munjonga na yao sake na ba yina kena kuza bakave na kena kitezo ba kilometre makumi zole na ntambodi na kukuma mbanza goma mingi nanti ya groupement ya Kamuronza na mwan tota baunde mpena territoire ya Masisi kuna ya keleka kubokota mekuma mingi na ntambo wa bakala kambula matadi bamfumu ntoto na kutala kitezo mabuta mafunda makumi zole ya meti na kababola na bao mpe ya kena kukonda lusa lusu ya fwana pibisika kufonda Diambu ya mesala bubye kiteso bangonda iya mvimba Bernardine Diambu ngekele ntumo na bitu ntangu nyoso na mbanza goma
njinguli ya nkangu mikuma mpase mingi na sita ya sake nyoso na mutindu mintini ya mvita ya impa mefuluka mingi kubanda bilumbu iya bantunu ya kondo maji ya atako mpe maza bake mingi penza bame katuka na babwala shasha kiroche mwambaliro buhunga kituva mpe na babwala mfinakani bao nyoso kena kufuanta na baka iya kuna naka ya mama Nzaina Mausa Kizimbo mpe chabiringa bimbangi mingi na saki metubati mutindu nzingulu na bao kia mpasi mingi mingi kati na bao meba nda kubela kimbevo ya pulupulu atako mutindu kimvuka ya MSF kena kubuka bao na ndambu ya nkaka makelele ya babombe ina badasuki kena kuloza kena kuwakana mingi na sita ya saki kutu ya melu wadisa mwana mosi zabati ya melu tabilumbu nana bainzo ya nkanda meka angama samu na mavuanga yai badontabe na saki melomba na bamfumu taina sita ya saki ina mebika na kaka bwala ya ntuka na ndimba ya Masisi na ntwala ya kukuma na goma. Na goma, Bernardine Diambu Samna, Radio Kapi.
Mpina kulanda bimbangi ya batu mingi mwangemba mevutuka kuna na tekitoka Masisi na bisika kunwa na kena kuluta mingi na miongo ya kena munjonga sake na bantangu ya mekatuwa na ndambu ya bisala mbula matadi makesa nti na betu babula kama sasi na bisika ina ya bimpumbulu kena kusweka toko mutindu yae mwamazu ya Masasi ya fyoti ya bimpumbulu vwanaka kena kubula ya vwanaka mpeke na kuwakana tina sake na ndamu na bao bambuta ya kizunga ya makumi tatu na iya ya makesa ntina beto bamelomba kaka na nkangu na kutita kima mosive ya kemingi na ndinga kinati ndinga na bao lietna kolonel Giyom Njiki Zabisaka yao na kivu antidinaka ya pe DDDRSS mpibi mvuka ya kena kupesaka yao maboko mekatula bana fyoti nkama zula mvimba na makumi tanu na sambanu na ntonga bimvuka bimpumbulu ya kena kunataka mavuanga na babwala bonso tamba musunguti balambika chigoma tudiaka mubuku ya kena tiktora kale na nyoso irene boma luzolo inkidiaka kusima na ntangu yae ya nkuna bitu Rachel Kesembangu
bana ina baba sikaka na bimvuka ina mesimbaka minduki na ntangu ya nzete lomose ya kisalu ya kulandila bana nkama tatu na makumi zole na nsambanu ya kele lokola bantu ya mevuka na kati bimvuka ya mesimbaka minduki Nzietelo yango salamaka na coordination provinciale ya PDDRCS ya Sud Kivu ba agence ya ntanini ya bana lokola bevins bwela jaka bansadisi nyonso ya nkaka mumbando kitini ya ntanini ya bana fiotu ya moniskope ya UNICEF na kati ya bana toba EF gang kama tatu na makumi zole na nsambanu ya batalaka nkama zole na makumi tanu na nsambanu ba fwandaka certifiye pe na kati ya bayayi nkama mosi na makumi nsambanu na tatu kele bana ya babakala pe makumi hivyo na mosi kele bana bankento na manima ya nkabula na bau tibimvuka yae ya minduki bana ina bame pesa bau na maboko ya baonje ya nsadisi na kulongu kaka atabi saulu ya maboko kufutukila kalasi pena nzile ya nsadisi sambu tiba kusa ya ntika mwabi saulu ya tapesa kabau kama mbongo
na katanga zulu ya kile mbuta luyolo na yao ya kena kutalaka mamunkiti ya mebe na makutu ya nkangu nandi na kuteka masukadi musi ambi ya kena kuteka makuna sukadi ya bame sonika kana zuli na yao energy for life ya kena kukatukua kananti ya zambi mama Celine kani mbate ndula kanyosu yae ya kile kana kinzunzula nkuna beto jangandu
nous avons réuni
beto pukisaka bitefi nyoso mesaraka mikiti toba ina keta nina mikiti ya bima meka tukaka na mabwala ya kaka bwela jaka mivuka wa masonga samle kupesa na mabuku mpi kutelemina kutekama na bazando sukadi mosi ya imbi mpi kukanga baina nyoso kete kaka yo sukadi yai kelende poazo ya nene kebetu keteka na kangu mpi betu keda tampasi ya ngolo na mamvipi ya kangu ya bwala na betu sukadi yai ya langi ya fututu kemo nana na misoti ya kele ve na kalite ya mbote boso betu jakaka koso kilumbu mifuku ya nkaka ya sukadi yai keka ngama mpi betu kila ndira kisalu na betu tiba ntuadisi ya masonga samuna kukangaba ya nkaka bantuadisi ya bazando kentuadisi ya beto na kisalu yai ya kuzaba na mambote nyoso kifulu bote kaka wa sukadi yai ya mbi
Na mbanza bini ya vwana pena butimbo na kivwazulu, samuna kumanza bantangu na biti ya nandinga kikongo, kotaka na kitombe ya ngolo, tuka kiluma mazuzi, ya vwana pena suka mazono na bantangu ya meka tuka nandambu, ya kompani NK ya kena kupasaka muinda kuna na kivwazulu, kitombe ina ya salamaka na kutala kubeba ya mashini mosi, ya kieleka na bantinga ya kena kupasaka muinda ngolo, bambanza yai, mevidisa mafunda ba dolar na kutala bantangu nyoso wa mwinda vwanda kakena kusala mave. Matondo mingi na bisika nyoso wa bemeka tuka na kulanda bantangu na betu ya nandinga kikongo ya betu meka tuwa na kumanisa yona lusalusu na njira mashini ya mimi kindu ya vwanda pe ya diedone nyangasa wa nyangasa ya kileka na disu ngolo ya pele kipela mundu ya vwanda pe ya Richard Junior Kamunga.